щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, катехиза у прямому ефірі. Мене звати Олександр, тож запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся і крокуємо разом хвилинами цієї програми. Буде цікаво і актуально. Ставте запитання, пишіть на вайбер Радіо Марія, плюс 38 066 563 0724, і також можете долучатися до цієї програми. А відповіді і тему розкриє нам, і ще й допоможе зрозуміти, як робила перші кроки молода церква та про роль Святого Духа в цьому. Отець Володимир Кусніш, викладач біблійних дисциплін, священник Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Вітаю вас, пане Олександре, вітаю всіх радіослухачів.
Радий вітати. Так, так. Угу. Прошу, можемо. Це продовження програми, друзі, серію програм з отцем Володимиром Куснішем ви можете побачити на сайті Радіо Марія, тож запрошую вас, можете досліджувати, слухати і отримувати це зерно просвіти. Отже, будь ласка, вам слово.
Так, 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 ви абсолютно праві. Це кілька попередніх катехез були на подібну тему, а саме про діяння апостолів, бо книга «Діяння апостолів» абсолютно оригінальна, неповторна у Святому Письмі, і це вона показує нам, як зароджувалася церква, як християнство починало, робило свої перші кроки уже після смерті і воскресіння Ісуса Христа. І минулого разу ми говорили про роль Святого Духа. Сьогодні продовжимо. Минулого разу ми розбирали два зіслання Святого Духа, що для декого, можливо, стало откровенням. Знаємо про одне зіслання, але виявляється, у діяннях апостолів двічі описано, як Дух Святий сходить на зібраних людей і власне результатом дії Святого Духа є переміна цих людей, є отримання дарів Святого Духа. Це у день П'ятидесятниці і потім у домі сотника Корнилія. Це в 10 розділі діянь апостольських описано. Перше зіслання Духа – це для апостолів і для найближчих осіб з оточення Ісуса Христа. Діва Марія там була, але це були представники, можна так сказати, лише Ізраїлю, лише вибраного народу. Так? А потім уже церква собі керує дорогу серед язичників, і виникають з тим різні проблеми, тому що це щось нове, це незрозуміле. І Дух Святий також сходить уже на язичників. І ми про це говорили минулого разу. Сьогодні ж подивимося на декілька інших моментів, де показано, яким чином Дух Святий діє у церкві. Я вже зауважував колись на початку цього циклу катехез, що у Святого Луки Дух Святий відіграє дуже і дуже велике значення. Угу. Церква є церквою Святого Духа. Знаємо, що Святий Лука написав не лише третє Євангеліє, але і діяння апостолів. Святий Дух – то є той, хто формує церкву, хто чинить її дієздатною, чинить її місійною, чинить її освячуючою і так далі. І тон цієї ролі Святого Духа заданий уже на початку книги у день П'ятидесятниці. Ну, звичайно, зіслання було Святого Духа, переміна апостолів, учнів Ісуса, про це ми говорили минулого разу. Але після того святий Петро, пояснюючи, що сталося, звертається до мешканців Єрусалиму, які дивуються тому, що відбувається, що там люди говорять їхніми мовами. І, зокрема, він цитує пророка Йоїла. Я майже впевнений, що коли би так загал католиків запитати, хто такий пророк Йоїл і що він говорив, і де його книга, то були б певні труднощі, щоб його знайти, і щоб вказати, що ж конкретно у нього. У пророка Йоїла дуже цікаве пророцтво. Це малесенька книга, це один з 12 малих пророків. І центральна ідея цієї книги – пришестя Дня Господнього. Пришестя дня, коли Бог судитиме світ, дня страшного, дня, коли невідворотнього, дня, коли якого треба лякатися, але також просити Бога про змилування, жаліти за свої гріхи. І потім Бог змилується над тими, які дійсно мають духа покути, духа навернення. Це така есхатологічна книга, яка показує, кидай місток теж так, цю есхатологію нашу християнську. І ось святий Петро цитує із Йоїла те, яким чином уже після цієї кари, після Божого суду, житимуть люди на землі. І ось він каже, і буде останніми днями, це я цитую, Діяння апостолів, 2 розділ, 17 вірш і далі, і буде останніми днями, каже Бог, я вилью мого духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитися, і на слуг моїх, і на слугинь моїх, я цими днями вилью мого духа, і вони будуть пророкувати. І кожний, я вже так пропускаю фрагмент, кожний, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Власне, святий Петро кидає місток між Старим Завітом, словами пророка Йоїла, і тим, що відбувається, власне, зараз. Святий Дух діє у них, вони це відчули, і вони розуміють, слова пророка здійснюються саме тепер. У їхньому житті це вони пророкують, це, як би це парадоксально не звучало, це на них, чи в них, в їхньому житті, виконуються ось ці есхатологічні заповіді, заповіді, які стосуються останніх днів. Фактично, ми теж, от читаючи це, можемо трактувати наше життя, життя у церкві, бо ми є продовженням того, що сталося у День П'ятидесятниці, як уже початок есхатології, початок того остаточного сповнення землі, остаточного сповнення людства, того сповнення, до якого ми прямуємо. Воно вже почалося. Пророцтво Йоїла уже реалізується. Почалася ера Святого Духа. І це чітко говорить святий апостол Петро на початку, можна сказати, в першій своїй публічній проповіді. І задає тон усій книзі Діянь апостольських, і кладе підвалини також під наше розуміння того, ким є Святий Дух у церкві. Отож, це такий початок. Потім я би хотів звернути увагу, як Святий Дух протягом усієї книги Діянь апостолів представлений у тому, як він діє. І є дуже-дуже багато різних моментів. Я їх спробував трошки так систематизувати. І ось хотів би почати з того, як він діє на конкретних осіб. Як він переміняє людей, як чинить їх провісниками Євангелія, вірними Христа. Коли автор Діяння апостольських хоче сказати про те, що ось певна особа активно діє для Христа, активно проповідує, говорить, навертає людей, то зазвичай до характеристики такої людини додаються слова, що вона наповнена Духом Святим. Це так, щоб не бути голослівним, коли Петро і Йоанн потім постають перед Синедріоном за певне оздоровлення, яке вони вчинили, і за проповідування Христа, їм стараються заткнути вуста, щоб вони не говорили, то про Петра сказано, це в 4 розділі 8 вірш, Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив. Те саме ми маємо у далі в цьому ж розділі, коли після цієї промови християни зібралися своєю маленькою групою, ще вони молилися, і затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом, і, як наслідок, сміливо звіщали Слово Боже. Ось це сміливе звіщання Слова Божого, воно йде у парі із даром Святого Духа, з тим наповненням Святого Духа. Те саме можемо сказати про першого мученика, про Стефана. Знаємо, що він був одним із вибраних деяконів, і його, він став жертвою першого переслідування християн, і коли його ставлять перед Синедріоном, знову ж таки, що він на суд, теж характеристика дана йому, Стефан же, повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв по правиці Бога. Це вже перед його засудженням, перед смертю. Стефан теж повен Святого Духа, без цього дару Духа Святого він не зміг би так мудро і переконливо говорити, проповідувати Христа і дати свідоцтво мучеництва, яке підтверджувало його віру. Той же Святий Дух, його дія, згадана у оповіданні про навернення Павла, того Савла, який іде переслідувати християн у Сирію, в Дамаскі, ось по дорозі до нього промовляє Ісус. І теж сказано там серед іншого, що він сповнився Святим Духом. І потім той Святий Дух уже не покидав його, натхнення його супроводжувало Павла у всіх його місіях. Цікаво, що може ще одне місце, де Святий Дух згаданий і про його роль, це зараз я його пошукаю. Це коли апостоли перед первосвящеником і відповідь Петра на закиди йому наступна. Слухатися, я може зацитую це трошки так довше, слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві, його Бог підняв правицею своєю як князя Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів. І ми свідки цих подій. І Дух Святий, що його Бог дав тим, які йому коряться. Це дуже і дуже цікаво так сформульовано в устах Святого Петра. Свідками воскресіння Ісуса є ми і Дух Святий. Та якби Може, навіть легке нахабство, хтось би сказав, бо так от поставити на одну площину. Ми – апостоли і Дух Святий, каже Духа Святого на другому місці. Але це, між іншим, не одне такий випадок у діяннях апостолів, я, може, ще зверну увагу на це, але саме в тих словах Святого Петра свідками є «ми і Дух Святий», тут проглядає уже свідомість у Святого Петра і в апостолів, і в первісної церкви, чи вже у Святого Луки, який вже кілька десятиліть після цих подій описував, це свідомість та, що Дух Святий і церква, Дух Святий і апостоли, і ті вірні, які приймають хрещення, творять щось одне, щось нероздільне. Церква і Дух Святий – це завжди разом. І може, як останній акцент ось цієї думки першої, яку я говорю про Святого Духа, про його роль у церкві, про його присутність у апостолах і взагалі у церкві, це те, що сталося у Єрусалимі на так званому Першому Єрусалимському соборі. Це в 15 розділі маємо про це мову, але події, які тут описані, вони мають свою передісторію, свої суперечки між Павлом і Петром стосовно того. Ну, взагалі, суперечки в церкві. Петро і Павло були виразниками, скажімо, точок зору всіх кіл людей, перших християн, які не знали, як впоратися, як робити у випадку навернення язичників. І ось є рішення, потім збираються разом і вирішують. Мені не йдеться про суть того, що ж вони вирішували і які проблеми там поставали, але про те, яким чином це рішення оголошене, оголошує його святий Яків, один з апостолів, який є керівником цієї церкви. І так, зараз я шукаю це місце. І маємо такі слова. Подобалося бо Святому Духові і нам ніякого більше не накладати на вас тягара, крім цього необхідного, стримуватися від божественного м'яса, крові. Це лист, який пишуть от апостоли під проводом, в даному випадку, Якова із Єрусалиму до вірних Антіохії, щоб їм пояснити, як має бути справа із наверненими язичниками. Але звертаю увагу, як це апостоли формулюють. Подобалось бо Святому Духові і нам прийняти таке рішення. Ми і Святий Дух, Дух Святий і ми – це авторитет у церкві. І це нероздільне. Це вже початок, я би сказав, теж того, що ми називаємо церковною ієрархією, яка в той час, в епоху, коли писалися діяння апостольські, ще була в такому зародковому, нерозвиненому вигляді, але вже це є. Те, що вирішують апостоли, те, що вони затверджують, це й обов'язкове, тому що воно так чи інакше, воно сформульоване, сказане, дане усій церкві Духом Святим. Запам'ятаємо, це сподобалось нам і Святому Духові прийняти таке рішення. І цілком без комплексів апостоли про це говорять. Алло, як там?
Так, я уважно.
Чуєте, добре?
Уважно слухаю і можемо продовжувати. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми продовжуємо досліджувати діяння апостолів, роль Святого Духа та перші кроки молодої церкви разом із теологом, біблістом, священником Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви, викладачем в інституті Святого Томи Аквінського, автором книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа» з отцем Володимиром Куснішем. Отже, сподобалось нам і Духу Святому. На цьому ми завершили.
Так. Наступний момент, який я хотів би підкреслити, де згадується Дух Святий у Діяннях апостолів, це таїнства. Таїнства. Тоже ще система таїнств, сім таїнств, ми знаємо, є в церкві, але вони всі в зародковому стані вже тоді були вже в словах, учинках самого Ісуса Христа, але, скажімо так, розвивалися, набували своєї форми такої, усвідомлення церковною спільнотою цих таїнств, воно потребувало часу, це ціла історія перших століть християнства. У Діяннях апостолів маємо мову про два таїнства, два з тих сімох таїнств, які тут чітко вказані і про які дуже часто мова, а саме хрещення і друге таїнство – миропомазання. Ми його так тоді ще не називали в Діяннях апостолів, про миропомазання такого слова немає, воно пізніше, я вже його так анахронічно трошки вживаю, але йдеться про, якби хто знає, чим є таїнство миропомазання, так от суттю таїнства миропомазання не є помазання миром, це є, скажімо так, матерія таїнства, так? Але суттю є дар Святого Духа, Дух Святий, який уділяється цій особі. І отож, обмиття водою Святого Хрещення і дар Святого Духа, вони йдуть разом і є тими дійствами, які у первісній церкві широко розповсюджені і які свідчать про те, що людина стає християнином, зрештою, хрестити, навертати і хрестити. Це був наказ Ісуса Христа, коли він возносився на небо, то такий останній наказ дав апостолам, ідіть на весь світ, проголошуйте Євангеліє і хрестіть усіх в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Так? Отож, перше це хрещення, яке відбулося, воно описане у відразу ж на самому початку, у день, мало місце в день самої П'ятидесятниці, після проповіді Святого Петра перед натовпом у Єрусалимі, там, де він згадував, цитував пророка Юїла, люди навертаються, питають, що ж нам робити. І Петро, покайтеся, каже, і нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. Mm-hmm. Ось такі послідовності. Дві речі зв'язані. Охреститися на відпущення гріхів. Ми знаємо, що суттю таїнства хрещення є відпущення гріхів, є обмиття із первородного гріха, відпущення всіх гріхів, які людина вчинила до моменту хрещення. Але також відразу ж, додає Святий Петро, ви приймете дар Святого Духа. Те, що ми називаємо сьогодні таїнством миропомазання, вони вже об'єднані, і вони слідують один за одним, як брати-близнюки. Потім є кілька разів теж згадка про ці таїнства. Наприклад, коли диякон Филип проповідує у Самарії, знаємо, що Слово Боже спочатку у Єрусалимі, там було зіслання Святого Духа, там воно поширюється, а потім воно згідно заповіді, яка є на самому початку діяння апостолів, апостольських має розповсюджуватися в Єрусалиму, в всією Юдеєю, Самарією, там, Галілеєю і аж до кінців землі. Отож, Слово Боже дійшло до Самарії, там святий Филип деякон, не апостол, проповідує. І ось після його проповідування читаємо, що повірили люди Филипові, це в 8 розділі Діянь, Филипові, який звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, і хрестилися чоловіки і жінки. Цікаво, хрестилися, але тут немає згадки про дар Святого Духа. Ми бачили день П'ятидесятниці, відразу ж Петро каже, охрестіться, отримаєте дар Святого Духа. Минув якийсь час після цього хрещення в Самарії, коли Филип хрестив без дару Святого Духа, апостоли, довідавшись про це, приходять з Єрусалиму, приходять саме Петро і Йоанн, і, як читаю у Діяннях апостолів, 8 розділ 15 вірш, вони прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов ні на кого з них, а лише вони були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. А все-таки бачимо ось це таїнство миропомазання. Цей дар Святого Духа, це покладання рук апостолів, воно так чи інакше, тут уже з певним інтервалом, але слідує за таїнством хрещення. Воно його доповнює. Mm-hmm. І може теж цікаво помітити, що чому Филип не уділяв їм дару Святого Духа, та тому що треба, щоб це зробили апостоли Павло і Йоанн. Тому що тими, хто уділяє дару Святого Духа в церкві, є апостоли і їхні наступники, єпископи. Так, зрештою, це й донині є у католицькій церкві, що розпорядниками таїнства миропомазання, таїнства уділення дарів Святого Духа є єпископ. Ну і священик, скажімо, якщо комусь єпископ це доручить, але це він мусить чітко передати ось ці повноваження свої комусь іншому. Маємо теж вже тут початок такого розрізнення у ієрархії. Те, що робить диякон, це він хрестить, але він не уділяє іншого таїнства, яке собі апостоли зарезервували. Також я вже пропускаю тут, може, інші місця, де маємо ось цей зв'язок хрещення і дару Святого Духа. В 10 розділі, там де Дух Святий, ось та друга п'ятидесятниця, Дух Святий сходить на язичників уже, на тих, що зібралися в домі язичницького сотника Корнилія, на його сім'ю, можливо, на його знайомих, близьких. І ось там цікаво, там зворотній порядок. Там не хрещення і дар Святого Духа, але поки вони отримують дар Святого mm-hmm. Духа, а потім отримують хрещення. Чому так? Це виняток в усіх цих випадках, які тут описані в цьому порядку, хрещення і дар Святого Духа, тому що ось ця подія у домі сотника Корнилія, це є подія, яка є аналогом П'ятидесятниці у Єрусалимі. Тобто Бог започатковує церкву в Єрусалимі, церкву з Ізраїля, а в домі сотника Корнилія в Кесарії церкву із язичників саме виликтям на них Духа Святого. Апостоли після цього не потребували хрещення, тому що це були ті, які були з Ісусом весь час, це вони хрестили вже наступних, а ось язичники після отримання дару Святого Духа, вони все-таки прийняли ще хрещення, і це відбулося в зворотному порядку. Так що це другий момент, на який я хотів звернути увагу, яким чином у діяннях апостолів показано присутність Святого Духа, а саме у перших таїнствах, які тут детально описані, таїнствах церкви.
Дякую вам щиро. Про діяння апостолів, роль Святого Духа, отець Володимир Кусніш. Друзі, маєте запитання, телефонуйте, долучайтеся, ставте в прямому ефірі і отримуємо відповіді. Можете телефонувати онлайн або писати на Viber Радіо Марія +380 066 563 0724, а також телефони прямого ефіру 093-272-0745, 098-650-1860 та 044-577-56-46. Отже, на вашу думку, от далі зараз триває євангелізація світова, християнство поширюється, дари Святого Духа проявляються. Як від перших кроків церкви і до сьогодні розвивалося християнство, і в чому відмінність сьогоднішнього прояву Святого Духа і також євангелізації? От ми не чуємо, щоб, наприклад, люди сповіщали, там, євангелісти, проповідники, говорили іншими мовами. Отак, знаєте, людина не знала мови, а потім заговорила. Хоча маємо інший вигляд. Священники навчаються, вивчають мову, а далі вже їдуть у ті країни, мову котрих вивчають. В чому відмінність від тих перших кроків і до сьогодні? Як відбулася ця трансформація і в чому ми подібні відмінні?
Це були прояви діяння Святого Духа, зокрема, так званих голосолаліях, коли люди розмовляли іншими мовами, а часом мовами, чи якоюсь мовою незрозумілою, і зрештою у харизматичних спільнотах часом сьогодні теж хваляться тим, що, мовляв, ось такі явища у нас є. Потім вони зникли. Для мене цікавим є, я сам колись так натрапив зі здивуванням на слова святого Августина. На свого часу мені прийшлося багато читати його текстів, і це, напевно, мені здається, десь у його проповідях до Євангелія Йоанового і до першого послання Йоанового. У нього так є дуже багато тих цілий ряд коментарів до цих текстів, і я їх колись свого часу проробляв, і ось, мені здається, десь сам я натрапив на слова Святого Августина про те, що його парафіяни десь запитали єпископом, і йому таке задають запитання, чому ми чуємо, що колись люди розмовляли різними мовами, а сьогодні цього нема. Тобто ідентичне запитання, яке ви мені поставили, так? Ну, от, і вони вже, а це, нагадую, святий Августин помер в 430 році. Тобто, це, про що я говорю, було 1500 років або й більше, так, назад. Вже тоді ось цей феномен не був присутній в церкві, а вже тоді люди, читаючи Новий Завіт, читаючи послання Павла, читаючи діяння апостолів, задавались таким питанням, а де ж то воно все зникло? І мені цікаво, як відповів святий Августин. А він підходив до справи дуже конкретно і практично. Він казав, тоді церква розвивалася. Тоді церква робила перші кроки. Церква досі була юдейською. Церква виводилася з Ізраїля, із обітниць Бога, даних Ізраїлі. Угу. Із тієї історії спасіння, яку вибраний народ прожив. Але тепер настав час місії до всіх народів. І ось цей дар мов, який отримали на П'ятидесятниці апостоли, він був функціональним. Він служив проповідуванню. Він служив тому, щоб доносити до людей суть їхньої віри, те, чим вони жили, те, від чого палало їхнє серце, а саме віру в Ісуса Христа, який воскрес, який віддав за нас своє життя, який врятував нас, який дає нам перспективу вічності і вічного життя і з Богом. І з цим треба було ділитися, зрозумілою для людей мовою. А пізніше, каже святий Августин, коли Євангеліє вже всюди у світі проголошуване, і то різними мовами, так що кожен народ уже розуміє, читає це Євангеліє, чи на своїй грецькій, чи на латинській мові, чи на сирійській, чи на вірменській, там уже були переклади. Отож, потреба у таких харизматичних проявах відпала. Ось так пояснював святий Августин. Я думаю, що я можу сховатися за авторитетом святого Августина, чи ні?
Приймаю.
Мені здається, це досить переконливим. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, є і сьогодні прояви, ось ти злосолалій, але вони не мають дуже такого функціонального значення. Вони є радше, знаєте, тим, що називають, є благовість, це Євангеліє, це святе письмо, це те, що чим живе церква, і є час від часу всякого роду приватні об'явлення Діви Марії, Господа Бога, Ісуса Христа, чи святого Йосифа, там різним особам, але вони мають характер приватних об'явлень. Часом вони розходяться широко. Так само і ось ці дари. Вони є для чогось дані цій людині, але вони вже не мають того місійного характеру і того такого, якби, не зв'язані із місійністю церкви.
Отже, до нас телефонують. Дуже коротко, одна хвилина до завершення. Слава Ісусу Христу. Якщо можна, будь ласка, дуже коротко ваше запитання.
Слава Богу навіки. Отче, дивіться, а в мене, наприклад, от таке. Дуже прошу молитися за всіх живих людей, за всіх живих людей, і за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував.
У вас є запитання про перші кроки церкви і Духа Святого?
Молимося, і я обов'язково ваші інтенції відмовлю молитву, ті, яку ви носите в серці, це обов'язково, але то вже воно трошки не в тему катехези.
Отже, маємо завершувати вже 10 секунд до закінчення програми.
У мене ще є кілька думок стосовно цих проявів Духа Святого у першій церкві, і ми їх залишимо вже на наступну катехезу.
Так. Отже, дякую вам. Ще запитання виникають і телефонують слухачі. Друзі, телефонуйте. Програма «Катехиза» триває всього лише 40 хвилин, 38 хвилин. І десь вже, наприклад, відбулося там 25 хвилин програми чи 30 хвилин, 10 залишаємо для ваших запитань. Телефонуйте завчасно, будь ласка, щоб ми почули ваші запитання. А з нами в прямому ефірі отець Володимир Кусняш, досліджували діяння апостолів, роль Святого Духа та перші кроки молодої церкви. Отже, дякую вам і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.